maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang mga pensioner ay inaasahang makinabang sa budget ngayong araw sa pagpahayag ng minsanang kabayaran para matulungan sila sa pagbayad ng kuryente. Kinumpirma ni Ingat Yaman Scott Morrison ang pagbibigay ng salapi na bahagi ng kasunduan na naabot niya kay Nick Xenophon para ipasa ang unang bahagi ng pagbabawas ng pamahalaan sa company tax. At sa ulat ni Daniela Ritorto, ipinaiwatig ni Morrison na mayroong kalagdagang salapi para sa kalusugan at komprehensibong pakete sa pabahay. Ang tunog ng mga dokumento ng Budget 2017 na inilimbag sa Canberra bago ipresenta sa Parlamento ngayong Martes. Nagpuyat ang Ingat Yaman Scott Morrison sa Tresorya para ito tapusin. Ngayon, tungkulin niya na ipahayag ito maya-maya, subalit tumarap siya sa ilang mga issue. Ang una, ang pagpaluwag sa presyo sa tumataas na pamumuhay habang ang sahod ay hindi naman tumataas para ito mapantayan.
The choices you have to make are about growing your economy, but they're also about ensuring the services that Australians rely on. And Medicare and the PBS, these are critical services.
Ang ibig sabihin nito ay pagpapaluwag ng rebate sa Medicare sa mga GP at gawing mas madali sa kanila na magreseta ng generics para maging mura ang medisina. Ang pangalawang issue ay ang pabahay at sa kanyang panayam sa Nine Network, nangako si Morrison sa kanyang tinatawag na komprehensibong pakete.
It will address everything from the needs of those who don't even have a roof over their head to those who are trying to buy one to put over their head. And it'll even deal with those who later in life are looking to change their own housing arrangement.
Ang tagapagsalita ng oposisyon sa issue ng Tresorya, Chris Bowen, ay critical.
We're certainly not going to give a pat on the back to a government which was meant to have housing affordability as the centerpiece of the budget. And what we're going to get from all reports is just a damp squib.
Subalit sinabi ng isang bagong ulat mula sa Australia National University, ito ay maaaring masyadong huli na, na kung saan halos 70% ng mga Australiano ay nababahala na ang mga susunod na henerasyon ay hindi na makakabili ng kanilang sariling mga tahanan. Sinabi sa Sky News ni Jill Shepherd, isang mananaliksik mula ANU, ang mga alalahanin ay maaaring malaking problema para sa inaharap ng mga pamahalaan.
What we've found is that there is really deep-seated concern among the Australian population. You know, almost all Australians are worried about future generations' ability to be able to own a home, but we still really factor this into our national identity. So there's a real problem really facing the current and future governments, that the inability to be able to buy a house as we move forward is really going to eat away at what we think about being Australian means.
Sa ibang lugar, sinabi ni Scott Morrison, makukuha ng mga pensioner ang minsanang pagbayad sa kuryente na pagtupad sa isang kasunduan na naabot sa kuponan ni Nick Xenophon kapalit ang pagsuporta sa pagbabawas ng company tax.
All of those payments, that's $75 for a single payment, $125 for a couple payment, they will all be paid by the 30th of June of this year.
This year.
That, and that will be for age pensioners, disability support pensioners, single parent payments, as well as veterans and their partners.
Malugod na tinanggap ng independenteng senador ang pagkilos.
That outcome is unambiguously good for those battlers that need help to pay their electricity bills this winter.
Nangako ang treasurero na ang lahat ng bagong singil ay babayaran, subalit kahit na ang 18 bilyong dolyar nito, ang kasunduan sa 10 taong pagpupondo ay hindi tinatanggap ng lahat. Ang pangalawang leader ng Labor, Tanya Plibersek, ay critical.
We hear from Catholic schools in New South Wales today that they might have to increase fees by up to $5,000 a year. What kind of Prime Minister robs kids to give big business a $50 billion tax cut?
Nanindigan si Scott Morrison na ang pondo sa mga paaralang Katoliko ay tataas ng 3.7% sa susunod na 10 taon. Sinabi ni Senador Sarah Hanson-Yang ng Partido Greens, ang pamahalaan ay dapat walang papaboran.
A fair income, needs-based model must mean no special deals for Tony Abbott or the Catholic school sector.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.